gelini bulur bey. Ay çıkam çöllere yey, tuttu zina çaprını, çaprı dağları hey. Gayday gayday oğlanlığın rayından, yetim geldim kamillığın payından. Battı başım çıkayım, bilmel layımdan o, yağda düşerim kıyım, gelini çağlar hey. Battı başım çıkı bey, bilmen layım dolu, yağda düşürün kuyum, gelin çağlar hey. Atışan, bilmezlikten her biri işan atışan. Bizi galip kalri, lığa yetişen ey, derd edini bedezin demey ağlar hey. Ey mağna ağlanmak tuğlu yüzedinden, fikre düşer kan yaş akır vezinden. Dinle dağları tağirek, tapı vezinlenek, ya Rabbi kılmaz muvahey denen dağlar hey. Hemmedatlar tağire, ay tapı vedimden o, ya Rabbi kılmaz muvahey denen dağları hey.
Mahravan illeşler edi temralar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edilişler mahravan dinleyiciler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralyngyza üçin minnetdarlyk bildirýär da geljek handuşyga çelleýär mahravallary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gecede geçli 3-cü bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Amerikan edicilikin in erbet hiilidigi. Eýran bilen Awganystanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary giňeltmelidir diýip Araqçyň aýtmagy. Eýranly toparyň Belarusyň prezident saýlawyna gözdäwçilik etmek üçin Minskä barmaklary. Şeýlede bozgullaryň ýerine gaýdyp gelmegi üçin Syria garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň zerurlygy häzir köşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol başçasynyň X media hasaby Amerikanyň Meksika aýlygynyň adyny üýtgetmegine gaýta ulgur köredip, Ispaniýoly edile Golf of Mexico hashtag bilen bir tweet ýollap, Amerika bütün dünýä öresine laýta da Latin Amerika bilen adyň gunma tertipine iler tutýan bolýşy bilen edijiligiň iň erwet hilini terge goýýanyr we şeýle hally hem adam hukukdan haman arka çykan bolýanyr. Ýöne ilatyň iradasy bir hil edijiligi de ýeňip bilýänler diýdi. Geçen cuma günü Amerikanyň içeri işler ministrligi, bir ministerlik Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın buyrugy boýunça Meksik aýlygynyň adyny resmi terde Amerika aýlygy üýtgetýär diýip ygylan edipdi. Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy Awganystanyň daşary işler ministrliginiň jogapkary bilen duşuşanda 2 ýuwurdy çuňyr taryhy we medeni geçmişe eýe bolýan ýuwurtlar hasaplady. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seyyid Abbas Araqçy şuň Kabulla Amir Han Muttaqi bilen duşuşanda 2 ýuwurdyň dost dogan we musulmanlyklaryna salgylanyp Eýran we Awganystanyň birek-birek bilen çuňyr taryhy we medeni gatnaşyklary bolanlar we taryh boýunda elmadam gowatnaşyklary saklanyrlar dedi. Araqçy şeýlede Eýran bilen Awganystanyň ykdysady gatnaşyklarynyň gowy derejede bolýanlygyna eşaret edip, bir sapar iki ýurdun we iki halkyň milli bäfiýetleri üçin gatnaşyklary has hem giňelder we has köp medeni gatnaşyklar gurulur diýip umyt edýärindi. Awgan tarapy bir duşuşykda Eýranly wekiliýetini garşy alyp, Eýranyň daşary işler ministriniň Awganystany guran saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynyň derejesini ýokarlandyrmagyna umyt bildirdi. Muttaqi şeýlede Eýran bilen Awganystan iki goňşy we musulman ýurt we hemişe birek-birigiň şahatlyklaryna we gynanyşlaryna gatnaşýandyrlar diýdi. Eýranly topar Belarusyň prezident saýlawyna halkara gözdäwçi hökmünde Minskä bardy. Eýranyň içeri işler ministrliginiň saýlawçylyk gullugynyň baş müdiri Muhsin Islami Belarusyň resmiýetleriniň çakyrylygy boýunça Eýranyň saýlawçylyk ştabynyň tarapyndan bir topara başlyk bolup, bu ýurdun prezident saýlawyna halkara gözdäwçi hökmünde Minskä sapar etdi. Belarusyň saýlawçylygynyň merkezi komissiýasynyň tarapyndan düzülen programmalar boýunça Eýranly gözdäwçi topar bu ýurdun paýtagty Minsk şäheriniň saýlaw mekanlarynyň bakym edip, ýakynyň Belarusyň prezident saýlawynyň prosesi bilen tanış boljakdyr. Belarus Respublikasynyň prezident saýlawy 2025-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda ýerine ýetjekdir. Birleşen Milletler Guramasının bozkullar boyunca yokul komissari Filippo Grandi, Siriyeli bozkulların öz yugurtlarına dolanmakları üçin Siriya karşı Evropa ve Amerika'nın sanksiyalarının yatırılmağını zerur hasapladı. İsnan veren xabarına göre Grandi, iki sosyal olgamına Tehrir-i Şam'ın lideri ve Siriyanın vaxtlayın hükümetinin başlığı Ebu Muhammed el-Cowlani bilen Siriyeli bozkulların öz yugurtlarına dolanmağına ne edip kömek edip bolacaktığı var da söhbet ettim deyip yazdı. Ol şeyle de köp salı Siriyeli bozkunun yugurda kaydıp başlanlığını ve bunun hemişelik bulmağı için hopsızlık, iş, yaşayış çay ve hizmet uğurlarına mayı koyumların koyulmalıdığını aitmak bilen şunun için bir maksada yetmek uğurda Amerika ve Avrupa'nın Siriya karşı sanksiyalarını yatırmak verurdur dedi. Evropa yurtlarına 1 milyon 300 milyon qovraq Siriyeli bozqun var. Yöne Birleşen Milletler Quramanın hasabatına göre en köp Siriyeli bozqun qonşu yurtlarındadır. Xabar çeşmeleri Levanın ilatının ve qoşunun bir yurdun gün ortasına yerleşen Marunur Ras ve Al-Adi Sagirin'in xabar verdiler. Leban qoşunu bir yurdun gün orta teptinin yaşayıcılarının kenarına ve Sahyunet rejimin harvilerinin karşısına durup Al-Adi Sahirçesine şeyle de Marunur Ras'ın yaşayış teptine girdi. Leban qoşunu Sahyunet harvilerin karşılık ve közmeklerine üns vermeni bir iki tepte girenir. Şeyle hala Sky News telekanali Lebanlı harbi çeşmelere salgılanıp Sahyunet rejimin koşunun Leban'ın gün ortasında yerleşen 18 şehirçeden çıkanlıklarını haber verdi. Leban koşunun ıglan etmek bilen Sahyunez harbilerin Leban'lı harbilerdir parakat ilata karşı el atmaklar sebepli Leban koşunun bir harbisi öldürülüp yine bir harbisi yaralı bulunur. Aytmak yerli, 26. yanvar Sahyunez rejimine Leban'ın toprağını terk etmek için verilen 60 günlük mühlet sonuna yetenir. Slovakiyanın Premier Ministeri 2022 yılda gün matari yurtları ortaya et bilen Ukrayna'nın arasında parahatçılık şartnaman gol çekilmeğine iş bozorluk ettiler ve bıçaklaşığın tonladılmağına bevet bolular dedi. Robert Fico, sözlerinin devamında ortaya bilen Ukrayna'nın arasındaki vuruş 2022 yılda sonlanacaktı. Yöne gün matari yurtları ona bevet bollular demek bilen Ukrayna her geyiz NATO kurumasına ağzab olup bilmez ve Avrupa Birleşik'in ağzab olmak uğurda hem ulu kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz bolacaktır ve ulu pacığa duçar olmağın bozuğusundadır deyip duyduruş verdi. NATO kurumasının baş sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın uruşunu, ortiyatın yeniş kazanmağının dünyanın en ulu harbi bileleşigi bolyan NATO kurumasının evine alış gücünü peseltecektiğini ıglan edip, NATO'nun atavarının dikeldilmeğine münlerce milyar dolların gerekli bolacaktığını nıqtadı. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda iştişim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
Hoş vaktiniz aziz hemralar, kadirli radyo dinleyiciler, ahlinize can sağlık şeylede uzak yaş arzu edip Gurban Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün serhedaşı gepleşiklerinin, haberlerinin bu fırsatına bir siyasi sinmelen sizin kullunuzda. NATO kurumasının baş sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın orusunda Orsiyot'un yeniş kazanmağının dünyanın en ulu harbi bileleşiği olayan NATO kurumasının önalış gücünü peseltecektiğini ıglan edip NATO'nun ıhtıbarının dikeldilmeğine münlerce milyar doların gerekli olacaktığını nıktadı. Ukrayna'nın orusu 4. yılın ön sırasında olayandır. NATO kurumasının baş sekreteri bu oruç hakta beren gürünlerine egerdi. Ukrayna oruçta yenilse NATO'nun önalış ukuybini kaytadan dikeltmeğe köp karacat edilmeğinin zerur olacaktığını aydandır. Mark Rutte, Şveysariya'nın Davos şehrine geçirilen bütün dünya iktisadiyat forumunun yanına beren gürünlerine Kiev'in günmatarlı himayetçilerinin Kiev'den zerur himayetleri devam ettirmek için çare görmeklerini islendir. Demirgalık Atlantik Şertnaması Quramasının yada şol NATO Quramasının lideri Rute bir yağdayda Ukrayna'daki NATO'nun Rus desgasının yenilmeginin iyili gelimlerine düydürüş verendir velin Donald Trump bolsa heni dem gepleşikler bilen Ukrayna'nın urushunun soňlandyrmagyny nyktayandyr. Donald Trump özünün saylawlar kampaniýasyna aktama gaýtadan giren zamanından 24 saat sonra Ukrainanın urushunun soňlandyrmagyny toslaýardy. Welin häzir bolsa bu hili toslamalaryny garakda goýandyr. Elbette Trump henizem Kiev'e iberliyen kömüklere gaytadan seyredilmegini öňe sürýändir. NATO'nun baş sekretari Rute Orsiyot bilen her hili ilalaşyga yetilmek barada beren gürrüňlerine eger Ukrainanın urşu barada erbet ilalaşyga gol çekilse bu meselenin uly we jeosiyasi ýalňyş boljakdygyny mälim edendir. Emma Amerikanın täze prezidenti Donald Trump Fox News telekanaly bilen geçir Söhbetdeşligine egerde Ukrainanın urşu yatırılmasa Moskvanın uly we güýçli sanksiýalar bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny mälim edendir. Amerikanın täze Respublikan prezidenti şeýlede egerde Orsiýot golaýdy we çalt bu urşu yatırmasa bir ýurdun eksportlyk hyrytlaryna garşy agyr naloglary girdirer diýmek bilen Moskvanın resmilerine aýwa tatandyr. Emma Trump'ın Orsiýota garşy häzirki sanksiýalar pozisiýasyny Mark Rutte garşy alyp bu mowduğun täsir edici boljakdygyny mälim edendir. Elbette Donald Trump Ýewropanyň NATO agla ýurtlarynyň harbi budjetleriniň hem artdyrylmagyny esleýändir. Welin Ýewropanyň häzirki ykdysadyýat ýagdaýy gowy däldir.
Türkmen radiyasından xabarlary dewam etýän. Sähýonist rejimiň harbiýleri ýidigi derleýin 6 günmäri Iordania deriýasynyň Gunmatar kenarynyň demir gadagynda ýerleşen jenel lagerine hüjüm edip duranlar. Palestinanyň taglyk goreş ministrliginiň beren habaryna görä, şuň sähýonist rejimiň bir demir dupar diýen operasiýasynyň netijesinde musallasy şuhada tepdinde 2.5 ýaşy bolan Leyli Muhammed Emin Al-Hatip adly gyz çağaty we Nablusyň Gunnogor tepdinde belat lagerinde hem 42 ýaşynda bolan Ahmad Haşhaşi adly Palestinaly ýigit şehit bolandyrlar. Şeýle halda sähýonist harbiýler Al-Khayl şäherine hüjüm edendirler. Bir şäherde gaty çaknaşyklar ýüze çykýar. Aýtmak ýerli, sähýonist rejimiň demir dupar adly operasiýasy başlanany bäri jenin lagerinde oglarça Palestinaly tutsak edilenler we sähýonistleriň gaza zolagyna garşy ýol berýän täze hüjümlerini hem şu mahalle çeli 14 Palestinaly şehit we ýene oglarça adam yaralı bolanlar. Indoneziýanyň meçit geňeşiniň başlygy, bir geňeşiň Palestina halky bilen raýdaşlygyny bildirmek üçin gaza zolagyna 10 meçidi gurjakdygyny aýtdy. Sahabul gomunyň beren habaryna görä Yusuf Kala, Indoneziýanyň bir näçe resmiýeti bilen bolandy uçuşygyna magnawy durmuş, Palestinanyň mazlum halkynyň dikeldilmeli durmuşynyň muhim bölegidir diýdi. Sähýonist rejimi 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2025-nji ýylyň ýanwaryna çelli. Gaza zolagyna garşy ýidigi derli hüjümleri Müňlerçe müňe golaý meçidi dargatdy. Open Street Map ýa-da şol açyk köçelerin kartasy adly halkara maglumatlar bazasynyň hasabatyna görä Gazadaky meçitleriň 83 götürmi weýran edilendir. Fransiýanyň paýtagty Parisi Latif Palestinanyň mazlum halkyny gollamakda we Gaza täwesinde sähýonist rejimiň jenayatlaryny ýadgarmakda giňden ýörüş geçirdiler. Meher xabarlar gullugunun beren xabarına vera Sähýonist rejimine qarşy bir ardaly hereketde protestçiler Sähýonist batabalıcıların gaza dolagyna qarşy hüjümlerini ýadgarmak bilen halkara jemgyýetçiligini bir rejimin jenayatlarının garşatına reaksiýa görkezmeklige çağırdylar. Sähýonist rejimin goşuny Amerikanyň dolu gollugy bilen 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda gaza qarşy hüjümlerini başlap bitibitde netel gyrgançylyk işlerini dewam etdirdiler we 15 aýlap jenayet etmekden we Gazada 47 mingden gowrak Palestinaly raýaty şehit etmekden soň ahyr soňy çydam toplamy bilen ýaraşyk şertnamasyny gol çekmäge mejbur boldy. Yine bir xabar bilen sizi hormatlıların xizmatına. Pakistan qoşuny Biwerdin howpsuzlyk güýçlerini ýerine ýetiren operasiýasyna terrorçy tähriki Taliban toparynyň 30 agzasynyň helak bolanlygyny ygylan etdi. Bu xabar boýunça Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri Biwerdin demirgazyk gün matar tepdinde ýerleşen Khyber Pakhtunkhwa welaýatyna Pakistanyň tähriki Taliban toparynyň näçe ýarag ammarlaryny, şeýlede olaryň bir näçe buku jaýlaryny tapyp dargadandyrlar. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu güýjede geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuvvet giyeceğiniz hayırlı tapalı olsun. Mekhriman hemraları numurta sportatta aydın yollayan geblisi dinleyip dilerseniz on edinden yürek çoğusun diyen geblisi iştirir. Ondan sonra öy ve maskara diyen geblisi benim kullanımda olur. Hemralarına devam olsun.
Aydın yol. Bismillahirrahmanirrahim deyik hem de baxşan dallanın adı bilin telemeli qadirli radi dinleyiciler. Mehrevan Allah'dan bari ngıza can, sağlık, parahat, yaşış, arzu et yers. Hormatly emralar, basanqa gepleşigimizde biz İran İslam Cumhurluğunun ikrançılık önümleri öndörmek yerlikteki ötüşlerinden ve İran'ın imit bölümünü amallığı dikeldi başarandığından gurrun ederiz. Hormatly emralar, dünya derecesinde türlü yurtların ekerançılık önümleri öndürmekte ve imit amallarını üpçün edip başarmakta yenişli yaman etmekleri muhim meseleler denler. Sebebi dünya yurtlarını cemiyetin sani gün sayın artıp bariyar ve sani köpülüp bariyan cemiyetin imitini üpçün etmek muhim mutluyan meseleler denler. Ediz adamlar, mehrevan dinleyiciler, eger bir yurt imit sınağıtı taydan qarasılığı yetip başarmasa, onu pul xarj edip, imiti daşarı yurtlerden satın almalı bolyar. Xuç mesele bolso, kupi degerin yurtden çıkmağına sebep bolyar. Bu bolso, bir yurti ayrı yurtlara bakna edip başaracaklar. Eger bir yurt bir bölümde ayrı bir yurtta bakna bolso, Qarası da bolmasa, onu bu mesele şor yurdun ayrı bölümlerde hem ayrı yurtlara bakna bolmanı yerlik teyarla başaracaktır. Hormatly emralar, İran İslam Cumhurlugy soňky ýyllarda galla öndürmekde esasy adymlary atyp başardy. İran ýurdy ösüşiň 2-nji 5 ýyllyk maksatnamasynyň çygyryny strategik ekerançylyk önümleri bölümine garaşdyr bolmagy nazara alandyr. Şu günkü gün İran İslam Cumhurlugy ekerançylyk önümleriniň üstünde işläp, dürli iýmitlik maddalary öndürmek bilen we iýmitlik maddalary da Şarı yurtlara gidiyorum tedip durandır. Hormatly emralar, häzirki ýagdaýda iraly alymlar dürli baglaglary geçirip, dürubap teknolojiýadan şolsanly, nanoteknolojiýadan we bioteknolojiýadan peýdalanyp, hil taýdan ýokary derejede durýan ekrançylyk önümleri öndürip durlar. Edi dinleyiciler, mehravan hemrallar bide hemravolpto İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyosundan aydın yol yen gepleşigin novotek sanı dinleyarsınız. Etiyan hemralınız için bariniz da minnet Muhtar, gepleşiň bir bölümine geliň iştançymyzdan eşdeýin.
Assalamu aleykum aziz Türkmen radio eşitgüjilerini. Bugünkü barnama tagwiýet-i zir saht haýy töwlid-i mahsulaty keşawerzi we bagy. Töwlid-i mahsulaty keşawerzi we bagyda eger töwlidimiz köferçek bolsak, hökmen zir saht haýy lazym. Şirada ijat bolmaly. Zir sahtla köflenç devletin işi, keşaverzi milletin işi, keşaverzilen işi, keşaverzi bir bakşı hususi ve zir sahtları becermek devletimizin işi. Şuna göre zir sahtla neme? Zir sahtla reveşhaye novine keşt. Şılar amuzuş vermeli keşaverzilere. Abokak istifade ez teknolojihaye modern. Modern teknolojiden istifade edecek olsak şu teknolojiyle tuğlit bolmalı. Keşverimizde icat bolmalı. Ba istifade ez danişe ruzi dünya. Bürokrasi idari ayrılmalı. Tessilat ve müşevvegat tuğlidi bekşi keşaverziye berilmeli. Maşinalat keşaverzi nusazi bolmalı. Kombayn ve traktör hayi kadimi ve ezrede haric ayrılmalı, taze ve cedid zatlı gelinmeli ki hem bizim tevlidimiz köfelsin hem harabimiz azalsın. Ve zirsak da hemlu nagli berayi sadirat da hi uru muhim zatlan biri. Biz eğer sadiratımız bir muğa encam olsa, mucevvizle muğasına sadir olsa, bizim mehsulati tevlidimiz karfı ziyalak, Güce ferengi yalak ve başka bizim özümüzün izafı önyan zatları, daşarı yurtları sadir edecek olsak, devlet şuna mücevvizlerini, muğasını verip ve bize bazarhayı ticari daşarı yurtlardan icat etmeli, ta ki bizim keşaverzilerimiz ne mütbilsin, şu zatları sadir etsin ve tevhidimiz köfelsin. Ondan sonra keşaverzini peyvent vermeli merakezi danışgahi ve danışbunyan yerlere. Nem üçün biz eger zir sahtlan biri tovlide nahada haye keşaverzi bezir kut sem şılatla eger bizim bir bezri tovlide etseki bir hektarda bir ton mehsul veriyan bolsa biz eger şon gele akanını bir bezri tovlide etsek ki 4-5 ton bolsa bizim nese beraber bizim mehsulumuz efsayiş berse hey ora keşaverzilen nefine ve suda da ve başka zatlarda da bize hem suda da peydada da bizim keşaverzimizin nefine oluyor. Sermaye güzar cezbetmeli, ham furuşiden perhiz etmeli, sanayi tebdili ihdas olmalı. Ondan sonra damdari uğruna da ulufiye damiler temin olmalı. Qazaye morg ve dan temin olmalı. Ta inki vadra şu zatlarda da bizim dami uğruna da tevlidatımız köfetmeli. Bazar samandehi olmalı. Vasitele hazf olmalı. Vasite geliyor, hey var arzan kıymet bilen keşaverizden aliye, yukarı kıymet bilenle bizim milletimize satılıyor. Şıratların da evine geçilse kan befit bol bilecek. Hemen yıllarda belayayı tabi'i İran'la bağ ve hısarat mehsulatı keşaverziye uğruyor. Mesl hoşksali va yaxbandan ma çekirtki o'rinni va boshqa zatlarga shular bir ko'rgan mahsulini hammasini yibdir. Keshaverzing elini bo'sh qoliya. Hech mahsuli olib bilmiya. Shu tada bime shulardan himoyat etmeli, keshaverzdan vaqan himoyat etmeli shulara. Mug'osimni xisoratlarini pardaxt etmeli, qavlatlar bilan ki inniki qav qiymat bilan innikida Yenide rağıp bozun keşaverz, keşaverzini ancam verim. Varidat-ı bireviyeyi mehsulat-ı ki içeride tuğlit bulptu, yuguna geçmeli. Bizim tuğ uğurunu öz keşverimizde tuğlidat kavuyup, yenide daşar yurden tuğ varıp bulyabdi. Şirattan yuguna geçilmeli. İhdas-ı golhane. Golhanalı heş derse de fezayı bazı ekleyen mehsulatın suni çiyerler. Yani vağan heyveri demi şayet onun bir suda içmeye. Hem tuğlit köfeliye, hem mesrefe abımız, mesrefe suğumuz azalıyor. Ve bir hektar golhanada da 10 nefer adama da icadı iştigal oluyor. Bikarlımız işe giriyor ve yılı 10 kayda mehsul tuğlit edip biliyorlar. Ve bakşı hususi heyveri muhimterin bakşta da devlet nem etmeli bakşı hususini şumuretti kollamalı. Tanrı arkasını selamet bulun.
İştancı doğanımıza beren gurunlar üçün minnettar, sağ olsun. Hormatly hemraallar, İran İslam Cumhurlugy ekrançylyk öýnümleri öndürmekde gazanan tejribelerini şünni, hatta daşary ýurtlaryň hem erkinine goýup duranlar. Esasan İran İslam Cumhurlugynyň önemine görä ösüş diýeni ähli adamlar köpçüliginiň hyzmatynda bolmalydyr. Hormatly hemraallar, İran ilmi diňe öz erkinine saklamak bilen garşydyr. Emma Amerika ýaly ýurtlar, aýry ýurtlary özüne bakla etmek üçin öldürli ýurtlardaky tejribelerini aýry ýurtlara geçirmegi dogry bilmeýärler. Herhalde soňky ýyllarda Irana garşy ýurtlar Irany ýasaklyklara salsalardy. Ýöne İran ýurdy ýasaklyklara garamazdan İran nam jemhurlygy hatda ekrançylyk bölümde hem esasy ötüşleri garanandyr. Merhaban dinleyiciler, edit hemralar bir de hemravol da aydın yol yen gepleşigin avat tek sanı dinlediniz. Allah yarınız sağ olun yaşam.
Yürüp coşkun.
Vatan üçün. Elvan güller, sehra yayran, gül açılsa bülbül hayran, nağma seçip bağda sayran, kanat yayıp son molsun. Nesil öntün tuğdağından, ılham alsın baydağından, dünya kalksın aydımından, baydağını uçan molsun. Tolkınıp dur deniz deryan, dağlarında ınım veriyen, geleceklere sapak veriyen, dünya kucak açan molsun. Çağaların oynap gülüyer, toprağından süydün emiyer, parakatlık sağdın çalıyer, alkışlığın içen molsun. Yanlan sağdı erkin mukam, tarihinde kökün beken, eziz vatan güzel ülkem, güneş nurun seçen molsun. Parlak yıldız Türkmen sehram, Türkmen oğlu artar iman, sayrap yassam İran İran, canın sana geçen molsun.
Şehitlerin kucurundan güycali, yağdığına yakim ardı vatanı mi? Yağılmış akkadır baştan geçirip, yağdığına yakim ardı vatanı mi? Ey vatan, car vatan, boy vatan, yağdığına yakim ardı vatanı mi? Yarıcılar dayanıp dur kalama, yürekte boğulan sözü aytmağa. Halkın bari bile kalıp ayağa, yağdığına yakın vardı vatanime. Ey vatan, can vatan, hoy vatan, yağdığına yakın vardı vatanime. Look.
vatan, can vatan, oy vatan, yaltu ne yakin verdi vatanime.
Basalmalar önün çekme kırağa, erik bağla bilin turda ayağa, hop evinde birenip dur tayağa, yaktuğuna yakın vardı vatanım. Yöreyim eve birleşikte Türkmenler, yöreyim eve birleşikte Türkmenler, zalimlerin kol altında kalmağlar, dinini boş tahtiye vermeğler, yaktuğuna yakın vardı vatanım.
Diyadır seydirse zehmi bol buldi, dağlımın bağının gülleri soldi. Gül eva halkın kuşun yat oldi, yan tüğüne yakin verdi vatanime. Ey vatan, can vatan, oy vatan, yan tüğüne yakin verdi vatanime. Yadın gülleri kanıptır kandın, şehitlerin sani geçiptir sandın. İnni hesap çekme zalimdir kandın, yan tüğüne yakin verdi vatanime. Ey vatan, can vatan, oy vatan, yan tüğüne yakin verdi vatanime. İslam'ın kaylağı düğün be düğün, kesti zalimlerin kök bulan kökü. Anlılap ağlına açıptır ak gün, yan tüğüne yakin verdi vatanime. Ey vatan, can vatan, oy vatan, yan tüğüne yakin verdi vatanime. Ey vatan, can vatan, oy vatan,
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, halal kes bu onun molun ähemmiyet diyen mazmun bizan gepleşigimizin mazmunudur. We'll be right back. Hormatly dinleyijiler, hiç kim iki gedek yaşayan değiller deyip bir sahifa yazın. Ve bir yazgıyını günne iki gedek okan deyip de danaların bir de tapşırıptır. Onu fırsatımız barqa doğru tutumlar tutup da yaşayışımızı güzelleştireylin. Qadirli emralar, halal işlemek, halal qazanc etmek deysen lezzetlidir. Sebebi öz çekyan zähmetlerin neticesi olup duruyar ve bu zat deysen qawdur. İş talaş adamın sağlığına, her cısım sağlığı olsun her ruh sağlığı köp təsirler qaldıryandır. Mahrabanın leyciler adam porsatlarının kadrını bilmeli ve onu boş geçirmeli değil. Bir kar gedip porsatlarını bir hude geçiren adamlar hükmen ziyankarlardan olacaktırlar. Porsatları bir namı belen geçirmek, iş talaş belen, halal kazancın izinle olmak, dinç porsatlarından umut hayırlanmak, bunlar yaşayışta aramlık duymağına sebep oluyor. Hormatlı dinleyiciler, yaşlar xas talaş etmeli ve gelecekler için kesip yerini izinle etmeli. Sebebi, yaşlık devranı ılgamağın, talaş etmeğin devranıdır. Eğer yaşlar doğru bir namı düzüp halal kazancın izinle geçseler, ılımlı bilimli olsalar, ol köpçülük hem günmeğün gülle bötür. Sebebi, yaşlar her bir yurdun baylığıdırlar. Mahraman hemralar halal kesim izinle olmak insanın kuvatının doğru yolla sarp olmağına ve insanın ruhunun safayil olmağına sebep oluyor. Doğrudanla halal yollan mal kesif etmek, yaşayışın güzelleşmeğine ve insanın ruh taydan şahat olmağına sebep olup da insanı zilletten ve küçük